Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər. İran prezidenti Ermənistana səfərini yarımçıq qoyub. Və İraq PKK təhlükəsini önləmək üçün Türkiyəyə kömək edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Yaxın vaxtlarda millət vəkilləri və vəzifəli şəxslər öz gəlirləri ilə bağlı yazılı məlumat verəcəklər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim olunması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Prezident onun tətbiqinə dair fərman verib. İndi buna müvafiq olaraq Nazirlər Kabineti gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayır.
Elə bilərəm ki, bu yaxın aylarda bu iş yekunlaşacaq və bütün vəzifəli şəxslər, o cümlədən millət vəkilləri də maliyyə xarakterli deməli məlumatları təqdim edəcəklər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, ilk növbədə deputatlar öz gəlirləri barədə məlumat verməli və bu qəzetlərdə dərc olunmalıdır. Oktyabrın 23-də parlament korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edib.
İlqar Rəsul. Dünən Çexiyanın paytaxtı Praqada Güam təşkilatının yaradılmasının 10 illiyi qeyd olunub. Mərasim hazırda təşkilata sədrliyi eləyən Azərbaycan eləcə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın Çexiyadakı diplomatik korpusları tərəfindən təşkil olunub. Tədbirə bir sıra qonaqlar, o cümlədən Çexiyanın xarici işlər naziri Karl Schwarzenberg də qatılıb. Cənab Schwarzenberg Azadlıq Radiosunun açıqlamasında Güamın gələcək perspektivlərini müsbət qiymətləndirdiyini deyib. Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Tahir Tağzadə isə bildirib ki, Güam dinamik inkişaf eləyir.
Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Guam Plus format mövcuddur. Yəni Guam ABŞ, Guam Polşa, Guam Yaponiya kimi qruplar və mənə elə gəlir ki, bunların sayı artacaq və bu qrupların yaradılması Guamın beynəlxalq əhəmiyyətinə birbaşa üzvlüyün genişlənməsindən heç də balaca olmayan bir stimul verə bilər.
Tahir Tağzadə. Bugün səhərdən Bakıda yol polisi avtomobillərdən pərdə və plonkaları sökməyə başlayıb. Bu haqda Prezident İlham Əliyev dünən keçirdiyi müşavirədə göstəriş vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraq hökuməti PKK təhlükəsini önləmək üçün Türkiyəyə kömək eləyəcək. Bunu İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari deyib. Zəbari bunu Bağdatda Türkiyəli həmkarı Əli Babacanla görüşəndən sonra bildirib. Amerika və Britaniya indi diplomatik səylər göstərirlər ki, Türkiyəni şimalı İraqa girib Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməkdən çəkindirsinlər. İraqı getməmişdən qabaq Əli Babacan deyib ki, onlar bütün mümkün diplomatik vasitələrdən istifadə edəcəklər. Şimalı İraqa hərbi müdaxilə yalnız son variant ola bilər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Ermənistana səfərini yarımçıq qoyub Tehrana qayıdıb. Ermənistan prezidentinin sözçüsü Sagamanyan bildirib ki, Əhməd Nejad həmkarı Koçaryana deyib ki, təcili geri qayıtmağının səbəbi İranda gözlənilmədən yaranan vəziyyətdir. Amma Əhməd Nejadın özü isə deyib ki, səfər əvvəlcə planlaşdırıldığından artıq çəkib. Bugün Ermənistana 2 günlük səfərinin sonuncu günü Əhməd Nejad erməni soyqırma abidəsinin önünə əkilir qoymalı və parlamentdə deputatlar qarşısında çıxış eləməli idi. Ermənilər 1-ci dünya müharibəsi dövründə Osmanlı imperiyası ərazisində soyqırma məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. Amerika ilə Çexiya radar planını müzakirə edirlər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Çexiyaya gəlib və baş naziri Topalanik ilə danışıqlar aparır. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir. Plana Çexiyada radiolokasiya stansiyası tikməkdə daxildir. Rusiya bu planın əleyhinədir və təklif edir ki, Amerika Azərbaycandakı Qəbələ radarından istifadə eləsin. Amerika Qırğızıstandakı referendumu tənqid edib, deyib ki, referendum beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Keçən bazar keçirilən referendumda konstitusiyaya dəyişiklik olunub. Prezident Qurmanbek Bakıyevin səlahiyyətləri artırılıb. Amerikanın Qırğızıstandakı səfirliyi bildirib ki, qutulara topa bülleten doldurulması və seçkiyə gələnlərin sayının şişirdilməsi haqqında xəbərlərdən narahatdılar. Dağıstanda qadın kamikadze özünü taksidə partladıb, özü ölüb 3 nəfəri də yaralayıb. Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyib ki, partlayış milis idarəsindən bir neçə yüz metr aralıda baş verib. Kamikadzenin kimliyi barədə hələ ki məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Sonra Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdə dərhal sonra mən 30 yeri birlikdə başlayır. Bu iki saat ərzində müxtəlif mövzularımız olacaq, hansılar ki biz əhatə edəcəyik, çalışarıq. Bu saatda Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə keçirilən Nazirlər Kabinetindəki bu ilin 9 ayını əks etdirən sosial-iqtisadi inkişaf haqqında belə deyək, toplantını işıqlandıran müxtəlif rakurslardan. Burada ən böyük maraq doğuran məsələlər həm avtomobillərə aid olan bir hissə oldu və iqtisadiyyat hissəsi. Biz gözləyirdik Bakı Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovu studiyamızda, amma iş o qədərdir ki, burada üzürlü hesab etmək mümkündür və iş nə yerdədir hal-hazırda. Biz çalışaq birazdan onunla telefon əlaqəsi saxlayaq. Söhbət ona gedir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsində tapşırıq verilib ki, yaxın bir həftə ərzində bu plyonkalarla olan avtomobillər artıq kişilərdə görünməsin və dünənki çıxışında prezident qeyd edib ki, Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərkən 2-3 gündən sonra vaxt bitir. Bir dənə də plyonkalı maşın olsa, onda məndən incimin. Bir sitat sizə oxuyuram. Həm siz, həm də o plyonkalı maşınların sahibləri və onların böyükləri. Bax, belə bir ifadə ilə avtomobillər haqda öz nitqini Prezident İlham Əliyev bitirib. Həmin bu hissəni mən birazdan vaxt tapsam sizin nəzərinizə çatdıraram. Həmçində studiyamızın qonağı birazdan Vüqar Bayramov olmalıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri. Prezident çıxış edərkən iqtisadi artım, ümumdaxili məhsul, inflasiya barədə də söz açdı. Həmin bu səpkidə İqtisadçılar necə dəyərləndirirlər ortaya çıxan rəqəmləri və qiymət artımları, üstə gələn əhalinin gəlirlərinin artımını Vüqar bəylə oturub danışacaq. Gələn saatda zabit Rasim Muradovun hüquqlarının müdafiə komitəsi rəhbəri Rəkbər Məmmədov olacaq studiyamızda. Bildiyiniz kimi ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə hökm oxundu və Rasim Muradov 8 illik həbs aldı, üstə gələn rütbəsindən məhrum edildi. Orduda nələr baş verir, bu haqda da Ələkbər Məmmədlə danışacaq, yəni bu korrupsiya nöqtəyi nəzərdən. Politoloq Rasim Musabəyev həmçinin gözlənilir studiyamızın qonağı kimi gələn saatda. Bildiyiniz kimi, bəlkə xəbərlərdən eşitmişsiniz, İran Prezidenti Məhmud Əhmədinəcad Ermənistana səfəri zamanı gözlənilmədən, qəflətən rəsmi, səfərin rəsmi hissəsini yarımça qoyub İrana döndü və bildirdi ki, orada müəyyən bir problemlər ortaya çıxıb. Həmin problemlər nədən ibarət olmalıdır, bu bir sual ola bilər. Bu bir sualdır. Digər, niyə İran prezidenti həmin bu səfər yarımçıq kəsdi? Özü də Ermənistan üçün prinsipcə çox mühüm olan bir məsələ də erməni soyqırımı kimi adlandıran bir hadisəyə həsr olunan heykələ əkli qoymaq rəfəsində. Sadəcə Məhmud Əhmədinəcad İran prezidenti İrəvan Universitetində çıxış etdi və bundan sonra da Ermənistanı tərk edir. Rasim Musabəyev həmin bu məsələni araşdıraraq bölgədə, regionda nələr baş verir, bu haqda oturub danışacaq. Belə, biz çalışırıq Hal-hazırda Vaqif Əsədovla əlaqə saxlayaq, Bakı Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi ilə. Bugün Azərbaycan Milli Məclisində həmçinin iclas olub, car məsələlər yox, artıq konkret müəyyənləşmiş bir gündəlik üzrə müzakirələr aparılıb. Həmin bu prosesi izləyən isə bizim əməkdaşımız İlqar Rəsuldur. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük, Ziya.
Danış, nələr baş verirdi həmin bu məsələdə?
Deməli, parlamentin bugünkü iclasında əlbəttə ki, gündəliyə birbaşa, gündəlik onu deyim ki, 42 məsələdən ibarətdir. Bunun təxminən yarıdan xeyli çox hissəsi ötən məclisdə artıq müzakirə olunmuşdu, öz təsdiqini tapmışdı. Bugün əsas diqqət mərkəzində olan məsələlər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi idi. Bu məsələdə diqqət çəkən oldu ki, bir sıra millət vəkilləri həm korrupsiyadan danışarkən eyni zamanda bu məsələyə, deməli, dəyişikliklərə münasibət bildirməklə yanaşı bəzi təklifləri irəli sürürdülər. Deputat Pənah Hüseyn təklif elədi ki, millət vəkilləri öz gəlirləri haqqında, öz maliyyə imkanları haqqında məlumat verməlidirlər, yazılı rəsmi məlumat verməlidirlər. Bu eyni zamanda qəzetlərdə dərc olunmalıdır, yəni onlar nümunə olmalıdırlar ki, sonra vəzifəli şəxslər də bu addımı atsınlar. Amma Milli Məclis Komissiyasının hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov ona cavabında bildirdi ki, əslində belə bir qanun qəbul olunub və prezidentin fərmanı da var bu məsələ ilə bağlı ki, onun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı var. Amma Nazirlər Kabineti hazırda maliyyə bəyannaməsinin formasını hazırlayırlar. Bu indi bu məlumatlar ona görə verilmir. Bu ona görə gecikir ki, o bəyannamə yoxdur. Amma üzərində iş gedir və Əli Hüseynov onu bildirdi ki, onun sözlərincə desək, yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu bəyannamənin forması hazır olacaq və ondan sonra həm millət vəkilləri, həm də vəzifəli şəxslər bu bəyannamə, yəni gəlirləri haqqında məlumat verəcəklər. Amma bununla yanaşı Əli Hüseynov onu da dedi ki, əslində deputatlar özləri öz maliyyələri barədə məlumat verirlər. Yəni onlar deputatlığa namizəd olan zaman bu barədə artıq qeyd edilir, yazılı şəkildə göstərirlər, imkanları, maliyyə imkanları barədə məlumat verirlər, amma buna baxmayaraq sözsüz ki, o da dedi ki, yaxın vaxtlarda bu bəyannamənin forması hazır olandan sonra bütün vəzifəli şəxslər öz gəlirləri barədə məlumat verəcəklər. Digər məsələ, daha uzun müzakirə olunan məsələ, deməli, bələdiyyələrə dair Azərbaycan Respublikası bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındadır. Burada söhbət daha çox gedirdi, deməli, qəbristanlıqların bələdiyyələrə verilməsi, yəni bələdiyyələr üçün qəbristanlıqlara baxmaq, orada abadlıq işləri və s. məsələlər bələdiyyələrə tapşırılsın. Eyni zamanda imkansız ailələrin, imkansız adamların və kimsəsizlərin yas mərasimlərinin, bələdiyyələrin kömək eləməsi, yəni bu belə lord dedisə yola verməsi məsələsi gedirdi. Bu məsələ ilə bağlı uzun-uzadı müzakirələr oldu. Millət vəkillərinin bir qismi hesab eləyirdilər ki, əslində bələdiyyələr eyni zamanda bu kommunal xərclər ki var, kommunal xərclərlə bağlı əhalidən pul yığılması və s. bunları da bələdiyyələrin ixtiyarına vermək lazımdır. Bu bələdiyyələrin maliyyə vəsaitinin biraz da artmasına kömək eləyə bilər, ondan başqa işlər də görürlər. Amma daha çox ki, bu qəbristanlıqlar verilsin ya verilməsin məsələsi idi əlbəttə ki, bəzi deputatlar hesab edirdilər ki, verilməlidir, bəziləri isə buna qarşı çıxırdılar. Elə deyək ki, kəndlərdə, bölgələrdə olan qəbristanlıqların məsələn bərbat vəziyyətdə olmasını misal gətirənlər var idi və bildirirdilər ki, elə qəbirlər var ki, deyək ki, onların yəsi yoxdur, elələri var, imkansızdır. Bunlara lazım qaydaya sala bilmirlər, amma digər tərəfdən elə adamlar da var ki, orada böyük qəbirlərin üzərində böyük heykəllər qoydururlar və s. böyük yerlər götürürlər. Bunların özü də yəni qeyri-bərabərlik yaradır. Məsələn, deputat Qənirə Paşayeva danışdı və o bildirirdi ki, büdcədən ayrılan deməli vəsaitin bir hissəsi bu qəbristanlıqlara yönəldilməlidir. Yəni onların abadlıq işinə ki, bəlkə burada bir qayda yarana, yəni normal vəziyyət yarana, eyni zamanda təminatlı ailələrin yas mərasimlərinin yola verilməsi. Amma məsələn millət vəkili Siyavuş Novruzov buna qarşı çıxırdı. O bildirir ki, əslində ilk növbədə deyək ki, mərasimlərin özün qaydasına salmaq lazımdır. Yas mərasimlərinin. Yəni, o bildirir ki, bu yas mərasimləri ilə vəziyyətdə indi təşkil olunur ki, bu heç nəyə sığmır, millilikdən də kənardır. Ümumiyyətlə, bu yasa oxşamır, daha çox başqa mərasim oxşuyur. O, hətta misal çəkirdi ki, deyək ki, hətta stolun üstünə yasda banan da qoyurlar. Bu da ki, ümumiyyətlə, kənar məsələdir.
Bir məqam, yəni mən bu gün oxuyurdum Prezident İlham Əliyevin dünənki nitqindən müəyyən hissələri. Burada o qeyd etdi ki, ancaq yəni bizim xalqımıza yaraşmayan yaxud da has olmayan hansısa xüsusi şənliklər təşkil olsun, güman ki, burada ümumiyyətlə tədbirlər nəzərdə tutulur. Hansısa yersiz tədbirlər keçirilsin. Mən bunu bəyənmirəm. Prezident deyib, əksinə mən daxilən bunun əleyhinəyəm. Ancaq heç kimə də öz irademiz zorla qəbul etdirə bilmərəm. İnsanlar azad sərbəst, ancaq dövlət məmurları, vəzifəli şəxslər, onlar o etik qaydalarına riayət etməlidirlər. Bizə xas olmayan mənfi, yabancı təsir Azərbaycanı tətbiq etməlidirlər.
Bəli, dövlət başçısı
prizmadan orada müzakirələr
bu məsələyə orada buna da gəlindi, elə yeri gəlmişkən indi mən elə o Siyavuş Novruzovun dediklərində onu misal çəkmək istəyirdim. Bəli. Dövlət başçısı, yəni həmin o mən də dinləyirdim ki o bildirir ki, yəni məmur dövləti təmsil edir, ona görə o hərəkətlərini belə götürsək nizamlamalıdır və işte düzənlədiyi şənlikləri də nəzərə almalıdır ki, o kimdir və bunun haqqında dövlət haqqında rəy yaranır, məmur haqqında rəy yaranır. Bugün bu məsələ ilə bağlı toxunanda Siyavuş Novruzov mərasimlərdən danışanda ki, bunların özü əndazədən çıxıb, o bildirirdi ki, yaz mərasimi deyək ki, $5,000 başa gəlir indiki vaxtda bu cür mərasimlər və bələdiyyə kimsəsizin kasıbın yasını əgər yola verməlidirsə, onda belə çıxır ki, kimlərsə bələdiyyənin qapısını kəsdirib ondan $5,000 istəyəcək ki, yasını yola vermək üçün. Özü də o bildirir ki, heç bunu da kasıblar yox, yenə varlılar bundan yararlanacaqlar. Ona görə bunun əvəzinə mərasimlər haqqında qanun qəbul olunmalıdır, qayda qanun yaradılmalıdır. Eyni zamanda o bildirdi ki, deməli, iş o yerə gəlib ki, dövlət başçısı özü mərasimlərlə bağlı və yaxud da ki, orada prezident həm də bu avtomobillərlə bağlı fikir bildirmişdi.
Bəli, birazdan.
O bildirir ki, doğrudan mı Siyavuş Novruzov soruşur ki, doğrudan mı prezident qarışmalıdır belə məsələlərdə?
Yəni, iş o yerə çatıb ki, artıq prezident
qarışır. Yəni, bunu özü eləməlidir. Hər kəs eyni zamanda həm mərasimlərlə, həm digər məsələlərlə bağlı. Vali Əsgərov, deməli, vice speaker maraqlı fikir söylədi. O bildirdi ki, deputatlar bildirdilər ki, xaricdən gələnlər olanda qəbristanlığı göstərəndə biraz narahat olurlar, yəni utanırlar, çünki orada bərbat vəziyyətdir, filandır. O isə bildirirdi ki, kənd özü məşğul olmalıdır, kənddə hamı kasıb deyil. Hər halda beşinin imkanı olmayanda bir beşinin də imkanı var, o imkanlı adamlar var, onlar niyə məşğul olmurlar? Hətta biraz bir bəzi ifadələr də işlətdi ki, bu kəndlə bağlı ki, yəni kilo kəndin başına ki, o qəbristanlığı pis gündədir, belə ifadələrdən bu fikrini bildirdi. Nəysə, amma bir şey də deyim ki, Ziyad deməli, sonda bir sıra millət vəkilləri və münasibət bildirdilər, sonda dəyişikliklər qəbul olundu. Yəni, belə ki, yas mərasimlərində kimsəsizlərə kömək, eyni zamanda qəbristanlıqlara baxmaq məsələsi, qəbristanlıqlar bələdiyyələrin səlahiyyətə verildi.
Bəs gün Milli Məclisdən əsas məlumat elə bunlar. Bunu hesab etmək olar. Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər, çox sağ ol. İlqar Rəsul danışdıq, mərasimlər haqqında da, daha doğrusu qəbristanlığının bələdiyyəyə nəzarətinə verilməsi əks etdirən bir qanun da qəbul olundu. Biz hazırda Bakı şəhərinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədlə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Vaqif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor Ziyan.
Mən bilirəm, işiniz səhətinə artıq çətindir və kifayət qədər çoxlu avtomobillər Bakıdan mövcud olan cərimə meydançalarına göndərilir. Həmin bu şüşələri tündləşdirən örtüklərlə mübarizəniz, yəni plyonkalarla mübarizəniz çoxdandır ki, gedirdi. Yalnız indi prezidentin çıxışı demək olar ki, Dövlət Yol Polisinə dəstək kimi qiymətləndirildi. Və Dövlət Polis Müvəttişləri daha, belə deyək, cəsarətlə həmin bu plyonkalı avtomobilləri saxlamağa və plyonkaları soyulamağa başladılar. Çətinliklər nədən ibarətdir bugünə qədər və hansısa bir rəqəmlər haqqda danışmaq olarmı? Yəni, nə qədər
Doktor Ziya, tamamilə söhbətinizdə düzgün qeyd etdiniz. Məlumat üçün bildirirəm ki, son bir həftə ərzində Dövlət Yol Polis Əməkdaşları tərəfindən aparılmış tədbirlər zamanı 19.255 fakt aşkarlanıb ki, bu sayda avtonəqliyyat vasitələri saxlanılıb, onların şüşələri standarta uyğun edilib və sürücülər haqqında tədbirlər görülüb. Və əlbəttə ki, söhbətimizi davam etdirməmişdən əvvəl mən sizin radionuz vasitəniz ilə yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa edilmiş bir saylı əlavənin 7-ci bəndinin 3-cü hissəsini olduğu kimin oxumaqla hərəkət iştirakçılarının, sürücülərin, dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm.
Buyurun.
Konkret olaraq açıq şəkildə qeyd olunur ki, sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdıran, şüşənin şəffaflığını korlayan, yol hərəkəti iştirakçılarını zədələmək təhlükəsi yaradan, əlavə əşyalar və ya şüşələrə hər hansı formada və ölçüdə örtüklər, pərdə və plyonka çəkildikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarı qadağan edilir. Yəni, gördüyünüz kimi bir mənalı şəkildə bu tipli avtonəqliyyat vasitələrin istismarı qadağan edildiyindən son bir həftə ərzində əməkdaşlarımız tərəfindən bu istiqamətdə çox böyük işlər aparılıb ki, dediyim statistik rəqəmlər də bunu bir daha sübut edir. Əlavə olaraq, dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, pərdə və plyonkaların gətirilməsinin mənbəyi də Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən aşkarlanıb və onlar da İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 224 və 242-ci maddələrinə uyğun məsuliyyətə cəlb edilməklə məsuliyyət daşıyacaqlar. Yəni hər bir hərəkət iştirakçısı, hər bir sürücü, hər bir avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi bilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının qanununa hörmətlə yanaşılmalıdır və bu qanunlar icra olunmalıdır.
Vakif bəy, belə bir məsələ, mahiyyət barədə soruşmaq istərdim. Yəni bu qadağaların mahiyyəti sırf elə yol hərəkətində təhlükənin yaradılması ilə mi bağlıdır, yoxsa tamamilə başqa bir gizli məqamlar var?
Bilir, bu tipli avtomobillərin idarə edilməsi, təşkil edirəm, pərdəli, plonkalı bu tipli avtomobillərin idarə edilməsi faktlarının çoxluğu, söz yox ki, əksəriyyəti cinayət əməllərinə və yaxud üzr istəyirəm sözümü, məişət pozunluğuna meyilli olan sürücü təəssüratı yaradır və əlbəttə ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyinə zəmanət verir və odur ki, bu tipli hallar tərəfimizdən daim mütəmadi olaraq aparılacaq və hər bir sürücü də bilməlidir ki, bu müvəqqəti xarakter daşımır.
Digər bir məsələ, siz qeyd etdiniz ki, Baş Polis İdarəsinin bölməsi tərəfindən, idarəsi tərəfindən müəyyən bir mənbələr aşkarlanıb. Məntiqi olaraq bu plyonkaların və pərdələrin satışdan çıxarılması gözlənilirmi?
Bu barədə Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyinə sual ünvanlasanız daha doğru, daha düzgün cavab ala bilərsiniz.
Məlumatınız yoxdur.
Ancaq məndə olan məlumata görə, pərdə və plyonkalarının satışı, düzəlişi yerləri aşkarlanıb, 10 yer bugünkü günə qədər İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən aşkarlanıb və onlar haqqında dediyim kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri tətbiq edilməklə onlar məsuliyyətə cəlb edilib və bu proses yenə də davam etdirilir. 25-i bu ayın 25-inə dək əməkdaşlarımız tərəfindən aşkarlanmayan, gizlədilmiş, istismar edilməyən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin də nəzərinə çip vasitəsilə çatdırmışıq ki, onlar da polisin müdaxiləsi olmadan özlərinə məxsus nəqliyyat vasitələrinin şüşələrini standart vəziyyətinə gətirməyinə çalışsınlar. Əks halda tərəfimizdən daha təsirli tədbirlər görüləcəkdir.
Bəy, mən bu məsələdə belə sual yaranır sürücülərdə ki, bəs prezident aparatının qarajında və nazirliklər, üstəgə Milli Məclisin qarajında mövcud olan avtomobillərin plyonkalarına nəzarət adi qaydalarla mı həyata keçəcək, yoxsa müəyyən istisnalar olacaq?
Mən ona görə yol hərəkəti haqqında qanundan sitatı olduğu kimi gətirdim ki, burada hər hansı milli xüsusiyyətimizə uyğun olan bəhanələr gətirilməsin. Yəni, hansısa zavod istehsalı tüntrəhli şüşələrdən söhbət getməsin və yaxud avtomobilin zavod istehsalı bəhanəsini gətirməsinlər. Gördüyünüz kimi, oxuduğum bu qanunda konkret olaraq heç bir görünüşü məhdudlaşdırma faizindən söhbət gedə bilməz. Odur ki, bütün bəhanələrə son qoyulmalıdır və kimliyindən asılı olmayaraq idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin şüşəsinin şəffaflığı pozulubsa, deməli, o standarta uyğun gətirilməlidir.
Bir məsələ də İlham Əliyev prezident çıxış edərkən bir ifa cümlə işlətdi ki, yekəxanalıq, özbaşınalıq, xuliqanlıq edirlər, polisin sözlərinə baxmırlar, dərhal onları həbs etməlisiniz. Belə hallar olub mu bir
haqqınızda? Haqlısınız, haqlısınız. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 310-cu maddəsi polisin qanuni tələbinin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədardır. Yəni, belə faktlarla əlaqədar əməkdaşlarımıza qarşı hədə qorxu gələrlərsə və yaxud onların qanuni tələbləri yerinə yetirilməzsə, görülmüş tədbirlər nəticəsində, yəni qanun çərçivəsində həmin sürücü saxlanılacaq və dediyim maddə həmin sürücünün əməlinə tətbiq olunmaqla tərtib edilmiş protokol tədbir görülməsi üçün aidiyyatı məhkəmələrə həbs edilməsi üçün göndəriləcək. Yəni, bildiyiniz kimi artıq bütün istiqamətlərdə əməkdaşlarımız tərəfindən artıq iş aparılır. Hal-hazırda təsdiq və tərtib edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq bütün əməkdaşlar səfərbər olunub, xüsusi qruplar yaradılıb, paytaxtımızın bütün nöqtələrində bütün yol hərəkət qaydaların pozuntularına qarşı mübarizə işi gücləndirilib. Yəni nəyin ki söhbət pərdə və plonkalardan gedir, digər xoşa gəlməz halların da yol verilməsinin qarşısının alınması içində əməkdaşlarımız ayıq və sayıqdılar və bu istiqamətə qarşı iş gücləndirilməklə aparılacaqdır.
Mən bu prosesi, plyonkanın soyulma prosesi haqqında sizdən sizə soruşmaq istəyirdim. Dövlət yol polis müfəttişi sürücünün maşının avtomobilini saxlatdırır və deyir ki, plyonkadır. Sonrakı prosesdə hansısa bir sənədləşmə, yəni protokol, balların tətbiqi, cərimə baş verir, yoxsa sürücü plyonkanı soymaqla artıq...
Doktor Ziya, çox gözəl təbliğatı vacib olan bir sual verdiniz. Mən bu suala cavab verməklə bir daha dinləyicilərimizin, sürücülərimizin və sizin nəzərinə çatdırıram ki, yol polisi tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsini plonkalı idarə edən sürücü saxlanılırsa və sürücü könüllü olaraq özü müdaxilə edilmədən idarə etdiyi avtomobilin plonkasını söküb standarta uyğun vəziyyətə gətirirsə, təbii ki, həmin avtonəqliyyat vasitəsi sərbəst buraxılır. Ancaq sürücünün əməlinə protokol tərtib olunur və o inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsinə uyğun məsuliyyətə cəlb edilir. Yəni, müvafiq 8 misli qədər cərimə verməklə məsuliyyətdən azad edilir.
Minnət Hanım, bəlkə yorulmayasız və birisi gün yekunlarla inşallah sizinlə telefon əlaqəsi və yaxud da burada studiyada görüşərik, danışaraq. Minnət Hanım.
İnşallah, çox sağ olun, doktor Ziya.
Vaqif Əsədov idi. Bu telefon qədində bizimlə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İdarəsinin şöbə rəisi. O biraz əvvəl bildirdi ki, bu günlər ərzində 20 minə yaxın avtomobil həmin bu plyonka və pərdə qaydasını yerinə yetirmə məqsədi ilə saxlanılıb, cərimə meydançasına aparılıb və yaxud da yerindəcə həmin bu plyonkalar avtomobillərin əsasən arxa şüşələrindən soyulub, çıxarılıb. Bax, belə bir məsələ. Amma prinsipcə məhsuldar günlər kimi qiymətləndirmək olar. 20 minə yaxın avtomobil. Birazdan studiyamızın qonağı Vaqif Vüqar Bayramov olacaq. Üzrəcədən İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri. Prezidenti həmin bu toplantıda iqtisadiyyata aid olan hissəsində dediklərini biz çalışaraq təhlil eləyək və konkret olaraq nə nəzərdə tutulurdu. Bu sözlər deməsi ilə onu Vüqar bəy bizə açıqlayacaq. Dalğan dəyişmin, işdən sonra efirdədir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3, kəsir, 4.
İşdən sonra əlaqə üçün. Telefon. 436-77-41. E-mail.
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə.
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Həm Əhmənov Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun ləyisi işdən sonra proqramı mən ötəz ilə efirdədir. Bakı vaxtıyla axşam 6-ın yarısıdır. Saatın sonuna qədər iqtisadi məsələləri müzakirə edəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun sədrliyi keçirilən Nazirlər Kabineti 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına və qarşıda duran vəzifələr həss olunan iclası keçilir və iclasda müxtəlif iqtisadiyyata olan bir rəqəmlər səslənib. Həmin bu məsələləri müzakirə etmək üçün inflyasiya prosesindən nə gözlənilir? Onun gələcək inkişafı necə olacaq? Hətta inflyasiyanın da inkişaf məsələsi belə bir anlayış var. Danışmaq üçün biz İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramı dəvət etmişik. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz
deyəmizə. Xoş
gəlmisiniz. Belə, prinsipçi ziddiyyətli rəqəmlər var, amma bir dəqiqlik burada qeyd edilir. İqtisadçılar artan qeyd edilir ki, prezident öz çıxışında deyərkən ki, narad edən inflyasiya təxminin 16% səviyyəsindədir. O, keçən illə müqayisədə, keçən müvafiq dövrlə müqayisədə bu sözləri demişdi. İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi də təxminən 20% olduğunu bu ilin 9 ay ərzində inflyasiya mövcudluğunu qeyd etmişdi. Halbuki, həmin bu iclas 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunları həsr olunan iclasdır. Amma nəysə, bu məsələdə konkretləşməyik. 9 ayda iqtisadi artım 27%, sənaye istehsal artımı 27%, inflyasiya təxminin 16% səviyyəsindədir. Bu, prezidentin dedikləri sözlərdir. Ərzaq məhsulları bəzi ölkələrdə 40-50% bahalaşdığı halda, bizdə biraz Azərbaycanda deyilənə görə başqa bir cürdür. Üstəgəl əhalinin pul gəlirləri 9 ayda təxminən 40% artıb, daha dəqiq qeyd etdi 38%. İnsanların əhalinin real gəlirlərinin artımı isə bu müddət ərzində 22% təşkil edir. Bu
16% inflyasiya.
Bəli, 16% çıxmalı şərtidir. Deməli, bu sözlərdən qeyd etmək olar ki, prezident prinsipcə bu ilin 9 ayının inflyasiyasını nəzərdə tuturdu. 16% deməklə, yoxsa yox?
Əsasən prezidentin münasibəti göstərir ki, təbii ki, prezidentin münasibəti onu göstərir ki, prezidentin yanaşması pozitivdir. Yəni, prezidentin 9 ayın iqtisadi yekunlarına yanaşması pozitivdir və prezident şəxsən özü 9 ayın iqtisadi yekunlarını yüksək qiymətləndirir. Amma problem ondan ibarətdir ki, yəni prezidentin qardığı problem ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, iqtisadi artım var, yəni 27% iqtisadi artım var, yəni zamanda əhalinin pul gəliri 8% yaxın artıb. Amma eyni zamanda qiymətlərin artım tempi olduqca yüksəkdir. Bu, bəsənə problemdir. Problem ondan ibarətdir ki, baxmayaraq iqtisadi göstəriciləri müsbətdir, yəni pozitivdir, yəni artım var. Amma qiymət artımları əslində bu iqtisadi göstəriciləri bir növ kölgə altında qoyur. Səbəb ona gəlir ki, əhalinin təbii gəlirlər artır, 8% gəlir artır və rəsmi məlumatlara görə inflyasiya dərəcəsi 16%-dir. Yəni, real gəlir artımı 38-22%-dir. Amma bu rəqəm özü müəyyən mənada şübhəlidir. Səbəb ona gəlir ki, əvvələ inflyasiya dərəcəsi ilə bağlı rəqəm Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatıdır və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı baxmayaraq ki, rəsmi məlumatdır. Bu rəsmi məlumat beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən, o cümlədən Azərbaycan fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təsdiqlənmir. Yəni söhbət ona gəlir ki, beynəlxalq maliyyə qurumunun, beynəlxalq valyuta fondunun hesablaması onu göstərir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin əldə etdiyi rəqəmlə göstərici ilə beynəlxalq maliyyə qurumlarının yəni əldə etdiyi göstərici arasında böyük fərq var. Əgər Dövlət Statistika Komitəsi ilin 16%-in ilin yekununa qədər, yəni illik inflyasiyanın 16% olduğunu bəyan edirsə, baxmayaraq ki, əvvəllər bir rəqəmlə inflyasiyadan söhbət gedirdi, beynəlxalq valyuta fondu bu rəqəmin 24-27% arasında olacağını bildirir. Yəni, praktik olaraq təxminən bir 60-70% fərq var. Yəni, bu fərqi nəzərə alsaq ki, söhbət ona ki, Dövlət Statistika Komitəsinin bəyan etdiyi rəqəm bütövlükdə reallığa əks etdirmir. Və məsələn, birinci tərəf ondan ibarət ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmi reallığa əks etdirmir və bu deməkdir ki, həmin pul gəlirləri, real pul gəlirləri, məsələn, 22% deyil, daha az artıb. İkinci problem ondan ibarətdir. Həmin pul gəlirləri artıb, amma baxmaq lazımdır ki, hələ həmin pulu nəyə xərcləyib. Və bu gün hətta rəsmi məlumata görə əhali əldə etdiyi pul gəlirlərin 70%-dən artığını, yəni 1/3-dən artığını ərzaq məhsullarının alınmasına xərcləyir. Bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, artım var, baxmayaraq ki, əhalinin pul gəlirləri artım, amma inflyasiya, qiymət artımı o səviyyədədir ki, əhali yalnız əldə etdiyi pulla günəb yaşamaq haqqında fikirləşir. Əldə etdiyi pulu yalnız ərzaqın alınmasına yönəldir və praktik olaraq başqa tutaq ki, istirahətdə yığımdır. Bu tip istiqamətlərə pul yönətmək mümkün deyil. Yəni bu baxımdan təbii ki, 9 aylıq yekunları qiymətləndirəndə burada müəyyən pozitiv istiqamətlər var, müəyyən pozitiv nəticələr var, amma neqativ nəticələr də var və bunu təbii ki, etiraf etmək lazımdır.
Ha, bu neqativ nəticələr həmin bununla ibarətdir, biraz əvvəl qeyd etdiniz, yoxsa detallarına geçsək?
Detallarına təbii ki, etmək lazımdır. Qiymət artımı təbii ki, neqativ göstəricilərdən biridir. Amma mən bir məsələndə razılaşmıram ki, bir sıra ölkələrdə, cümlədən Avropada 40-50% qiymət artımı var. Bu 40-50% qiymət artımı təkcə müşahidə olunmayıb. Söhbət ona gedir. Bugün Qarabağ Avropa ölkələrində illik inflyasiya dərəcəsi 2%-dir.
Burada söhbət MDB ölkələrindən gedir. MDB məkanından danışır.
MDB məkanı. Və eyni zamanda MDB məkanında, məsələn, Rusiyada illik inflyasiya, yəni bu il üçün nəzərdə tutulan illik inflyasiya 9 aylıq yekunlara görə 7.6% olur və illik inflyasiya təxminən 8% həcmində olması gözlənir. Və həmin bütövlükdə Avropa, yəni MDB-nin Avropa hissəsində, yəni mərkəzi Asiya xarici olmaqla, MDB-nin Avropa hissəsində və bizim Avropada ən yüksək inflyasiya göstərsə Azərbaycandadır. Yəni Azərbaycan qiymətlərin artım temelinə görə MDB-də və Avropada birincidir. Yəni bir növ qiymət artımına görə Azərbaycan liderdir. Və hətta Ukraynada, Moldovada və Rusiyada qiymət artımı bizim xeyli azdır. Hətta Ermənistanda, Gürcüstanda. Yəni Ermənistanda, Gürcüstanda qiymət artımı təxminən bizdən 3 dəfə azdır. Yəni bu baxımdan təbii ki, ərzaq məhsullarının 30-40% artımı MDB ölkələrində və ya Avropada praktik olaraq mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, 30% və 40% ərzaq məhsulları artısı bu deməkdir ki, həmin ölkədə inflyasiya ən azı 20-25% olmalıdır. Yəni qeyri-ərzaqda nəzərə alanda ən azı 20-25% inflyasiya olmalıdır. Rəsmi rəqəmlərə görə MDB-nin və ya Avropanın hər hansı bir ölkəsi 20-25% inflyasiya həddinə malik deyil. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır. Avropa ölkələrində qiymət illik inflyasiya 2%-dir. Və Avropa Mərkəzi Bankının uçot stavkası 4%-dir. Uçot stavkasının 4% olması o deməkdir ki, uçot stavka adətən inflyasiyadan yüksək olur. Əgər inflyasiya 2%-dirsə, adətən uçot stavkası ya 3 və ya 4% mənalı. Yəni 4% olması o deməkdir ki, bütün hallarda inflyasiya göstəricisi rəsmi, qeyri-rəsmi 4%-dən aşağıdır. Yəni bu baxımdan Avropa ilə müqayisədə təbii ki, biz əgər 2% olursa, biz 16%, bu deməkdir 8%, 8 dəfə artıq bizdə 8 dəfə çox qiymət artımları var. Bu qiymət artımları nə üçün baş verir və nə üçün səbəbləri nədir? Əslində o səbəblərin bir nəsəsini prezident qeyd edir də, təbii ki, insarsılıq və qeyri-sağlam rəqabətin olmaması, insarsılığın olması və qeyri-sağlam rəqabətin olmaması. Bu subyektiv amillərdir və çox ciddi subyektiv amillər. Söhbət ona gedir ki, və insarsılıq o qədər güclüdür ki, baxmayaraq ki, bunu prezident dəfələrlə qeyd edir və ötən il iyulunda 2006-cı ilin yarım ilinə həsr olunmuş müşavirədə prezident qeyd etdi ki, müəyyən dairələr var ki, insarsı qurumları ki, onlar insarsı qiymət formalaşdırır və onlar bazarda rəqabətli qiymət formalaşmasına imkan vermir. Onlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, prezidentin o bəyanatından sonra həmin insarsı qurumlara qarşı ciddi heç bir ciddi iş görülmədi. Və praktik olaraq bugün prezident 2006-cı ilin iyulunda dediyi bəyanatı yəni bir daha təkrar dedi. Yəni praktik olaraq bu onu göstərir ki, 2006-cı ilin iyulundan 2007-ci ilin oktyabrına qədər insarsıla qarşı mübarizə aparılması istiqamətində heç bir addım atılmayıb. Və təbii ki, addım atılsaydı o zaman prezidentin bəyanatı, yəni 2006-cı ilin iyulunda verilmiş bəyanat, bu da bu yenidən verilməzdi. Bu onu göstərir ki, təbii ki, insarsıla qarşı mübarizə aparılmayıb. İkincisi, qeyri-sağlam rəqabət. Təbii ki, qeyri-sağlam rəqabət var və prezident doğru qeyd edir ki, qeyri-sağlam rəqabət qiymətlərin qalxmasının subyektiv olaraq əsas faktorlarından biridir. Bu söhbət nədən gedir? Söhbət ona gedir ki, yalnız idxal olunan məhsullar deyil, eyni zamanda ölkədə istehsal olunan məhsulların da qiyməti qalxır. Yəni səhv edirəm ki, idxal olunan məhsulların qiymətinin artmasını dünya bazarında qiymət artımı ilə əlaqələndirmək müəyyən qədər mümkündür. Yəni tam olaraq mümkün deyil. Əgər bu məsələyi biz yenidən qaydarıq, sonra da doğrusu qaydarıq. Amma daxildə istehsal olunan məhsulların qiymətinin kəskin artmasını izah etmək çox çətindir. Yəni obyektiv amillərini izah etmək. Ona görə çətindir ki, əvvəla buna əlaqələndirmək olar ki, benzinin qiyməti qalxıb, yəni yanacaq məhsullarının qiyməti qalxıb, amma başqa tərəfdən hökumət yanacaq məhsullarının qiymətinin artmasına yaranan xərcləri örtmək üçün kənd sərvatında fəaliyyət göstərən fermerlər və eyni zamanda fiziki şəxslər, yəni fərdi şəxslərə subsidiya ayırıb. və həmin subsidiya hər hektara verilən, hər hektara təxminən 40 manat subsidiya verir. Həmin subsidiya həmin xərci ödəmək üçün, yəni yanacaq məhsullarının qiymətinin artması nəticəsində yaranan xərc verilən subsidiya tərəfindən ödənilir. Yəni praktik olaraq qiymət artımından yaranmış xərci dövlət büdcəsi hesabına ödəyir. Və belə olan halda kəskin qiymət artımı real olmamalıdır. Amma kəskin qiymət artımı nə görür? Ona görə var ki, kənd aqrar sektoru, kənd sərvatını məhsul istehsal edən fermerlər və ya da ki, fərdi şəxslər öz məhsullarını bazara maneəsiz çıxarda bilmirlər. Həmin fermerlərin çoxunun bazara çıxışı yoxdur. Həmin fermerlər məhsullarını ta ki, rayonda fəaliyyət göstərir, rayonda məhsul istehsal edən fermerlər həmin məhsullarını gətirib bazara sata bilmirlər. Ona görə Bakıda bazara sata bilmirlər. Ona görə sata bilmirlər ki, əvvəla onların bazara girməsinə maneələr var. İkincisi, bazarların infrastrukturu ilə qurulub ki, onlar gəlib Bakıda onu saxlayıb sata bilmirlər. Məsələn, bazarların anbarları olduqca azdır və həmin anbarlar yalnız müəyyən adamlara verilir. Yəni, səbirin ki, rayonda məhsul yetişdirilmiş adam həmin məhsulu bazara gətirir, Bakıya gətirir. Hətta ona bazarda satışın imkan yaratsalar görə o məhsulu saxlamağa yeri yoxdur. Və məhsulu saxlamağa yeri olmadığına görə o məcburdur ki, məhsulunu, yəni belə deyək ki, alverçiyə versin. Müəyyən adamlar aşağı qiymətlə satsın, həmin adamlar məhsulları aşağı qiymətlə alıb, daha yüksək qiymətlə əhaliyə satır. Yəni, praktik olaraq, həmin hətta yerli məhsulların istehsalı və onun satışı prosesi də insara alınır. Və insara alındığına görə, yerli məhsulları istehsal edən şəxslər onları birbaşa bazara çıxara bilmir. Birbaşa bazara çıxara bilmədiyinə görə və həmin məhsullar ikinci əldən bazara çıxardığına görə təbii ki, qiymət yüksəkdir. İkincisi, idxal olunan mallar var, ikinci məqam. İdxal olunan malların bir sıra mallar var ki, o malların idxalını yalnız müəyyən şirkətlər həyata keçirir. Və həmin şirkətlərdən kənar heç bir şirkətin həmin məhsulların idxalı ilə məşğul olmağa bir də qeyri-rəsmi icazəsi yoxdur. Yəni həmin qadağandır. Həmin şirkətlərdən başqa şirkətlər həmin məhsulları Azərbaycana gətirə bilmir. Məsələn, tikinti məhsulları, tikinti materialları daha doğrusu. Sementin qiyməti, baxmayaraq ki, Azərbaycan sementi istehsal olunur, Azərbaycan istehsal olunur sementin qiyməti Rusiya ilə müqayisədə təxminən 3 dəfə artıqdır. Yəni, bu olduqca anormal bir şeydir ki, bizim Rusiyanın sərhədimiz var və bizim bir məhsulun qiyməti başqa, yəni qonşu ölkə ilə müqayisədə 3 dəfə çoxdur. Bu nəyə görədir? Bu ona görədir ki, həmin sementin idxalını az sayda şirkətlər həyata keçirir. Və həmin məhsulun idxalına, yəni Azərbaycanın gətirilməsinə başqa şirkətlə icazə verilmir, qadağa qoyulur. Yəni, bu şirkətlərdən başqa şirkətlər həmin məhsul Azərbaycana gətirirsə, bunu dəfələr müşahidə eləmişik ki, elə mallar var ki, onlar Azərbaycana gətirməyə başqa şirkətlər çək göstərir, amma həmin məhsullar kömrük tərəfindən sərhəddə saxlanıb, uzun müddət Bakıya buraxılmayıb. Və yenidən və daha sonra həmin şirkət təbii ki, həmin malın gətirilməsi ilə məşğul olmayıb. Yəni, praktik olaraq idxal insarsı qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülür və eyni zamanda daxilə istehsal olan məhsulların satışı insarsı qurumlar tərəfindən nəzarət götürülür və bu ona gətirib çıxarır ki, həmin qurumlar bazarda qiyməti müəyyənləşdirir. Yəni, əgər bir məhsulu bir şirkət gətirirsə və əgər onun yəni prezidentin qeyd etdiyi kimi sağlam rəqabəti yoxsa, onun rəqibi yoxsa, təbii ki, o asanlıqla istənilən qiyməti müəyyənləşdirəcək. Hətta təsəvvürün, şəkər tozunun bu ilin ortalarında olmuş, şəkər tozunun dünya bazarında qiyməti düşmüşdü. Amma həmin müddətdə, yəni 7% yaxın düşmüşdü qiymət. Həmin müddətdə Azərbaycanda şəkər tozunun qiyməti təxminən 27-30% artmışdı. Yəni bu anormaldır. Əgər bir məhsulun dünya bazarında qiyməti düşürsə, həmin məhsul dünya bazarına, yəni başqa ölkədən idxal olunursa əsasən, həmin məhsulun da qiyməti ölkə daxilində düşməlidir. Çünki kömrük rüsumları dəyişməyib, başqa yəni faktorlar dəyişməyib. Belə olanda təbii ki, ölkə daxilində də qiymət düşməlidir. Amma qiymət qalxır. Nəyə görə qalxır? Çünki insarsız qurumlar həmin məhsulu gətirir. Və istənilən vaxt istənilən qiymətdə təbii ki, ona istəsə qaldırır, istəsə yendirir və insarcı qiymət, yəni burada rəqabət yoxdur və istənilən qiyməti onlar müəyyənləşdirə bilir, həmin qiymətlə malını satır. Çünki hala, yəni alıcı məcburdur həmin malı həmin qiymətlə alsın. Çünki başqa ucuz qiymətə mal təklif edən yoxdur. Və ucuz qiymətə mal təklif edən olmadığı üçün təbii ki, onlar məcburdur ki, həmin malları baha qiymətə alsınlar.
Bu yaxınlarda İtaliyada makaronsuz gün keçirildi. Yəni, vətəndaşlar xahiş olundu ki, heç olmasa bir gün, bir sutka və yaxud da 10 saat ərzində makaron almasınlar. Bunu da öz etirazını bildirdilər. Yəni, belə üsullar necəsə insarçılığa təsir edə bilərmi Azərbaycanda? Ki, bir, iki, üç sutka ərzində tutalım, əhali həmin o süni qiymət artımı olan malları əldə etməsin. İndi həyat əhəmiyyətli bir tərəfdə, amma belə də ansılarsız 3 ərzində
günlərdə. Onların təbii ki, mənim təsirləri ola bilər, amma bütövlükdə kompleks yanaşanda təbii ki, ciddi təsir olmayır. Söhbədən öncə, əgər 3 gün ərzində və ya ki, 1 həftə ərzində hər hansı bir məhsulu almaqdan imtina etmək, sonrası da həmin məhsulun qiymətinin azalmasına yəni çox çətin mən səbirlərini gətirib çıxaracaq. Söhbət ona gedir ki, həmin məhsulların İtaliyada yəni ki, bütövlükdə fərqli vəziyyətdə. Amma Azərbaycan biraz fərqlidir. Azərbaycanda yenə deyirəm, insarçı qurumlar həmin malları gətirdiyinə görə, əvvəla mən bu kompleks, yəni bütövlükdə ölkədə heç kim hər hansı bir tutaq ki, makronu almasın deyə bir kampaniya keçirmək çətindir və bunu nəzər etmək çətindir ki, heç kim almasın makronu. Bu olursa çətindir. Üstən Azərbaycan kimi ölkədə. İkincisi, tutaq ki, bir gün makronu almamaqla makronu idxal edəmək, istehsal edən şirkətlər qiymət aşağı salacaq. Bunu Azərbaycan gözləmək də yəni qeyri-real absurddur. Amma söhbət ona gedir ki, insarçılığa qarşı mübarizə aparılmalıdır. Əvvəla qiymət artımında obyektiv faktorların rolu ona görə azdır ki, yəni mən azı biz baxaq da ki, Avropa ölkələrində. Avropa ölkələrində Azərbaycanla müqayisədə qiymət artımları üstəm məsələn Qərbi Avropada 2%, yəni bunu bütövlükdə bundan ümumiyyətlə müqayisə etmək praktik olaraq mümkün deyil. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində təxminən ən yüksək inflyasiya dərəcəsi Sloveniyadadır 11-12%, qalan ölkələrdən daha sonra Bolqariya gəlir ki 11%-dir Bolqarıstan, daha sonraki ölkələrdə olduqca aşağı 8%, 7%, məsələn Rusiyada illik inflyasiyanın 8% olması gözlənilir. Əgər obyektiv faktorlar çox ciddi fəaliyyət göstərirsə, o zaman təbii ki, həmin ölkələrə də qiymət artmalıdır. Çünki həmin ölkələr də müəyyən məhsulları idxal edirlər. Yəni biz neftin dünya bazarı qiymətinin qalxması bu daxildəki istehlak bazarına təsir eləyir. Amma çox əsaslı şəkildə təsir eləmir. Ona görə təsir eləmir ki, neftin dünya bazarının qiymətinin artmasının yüksəlməsinin səbəblərindən biri də dolların ucuzlaşmasıdır. Yəni neftin avro ilə qiymətini biz hesablasaq və ya da ki, neft avro ilə satılsa, neftin qiyməti o qədər yüksək olmayacaq. Çünki dolların ucuzlaşması var və dolların ucuzlaşması tendensiyasında neftin qiymətinin qalxması var. Və buna görə də bu faktor, yəni obyektiv faktor kimi rola malikdir, amma çox ciddi rola malik deyil. Ən az ona görə ki, yəni, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri müqayisə göstərir ki, bu əslində ciddi faktor deyil. Əslində ciddi faktor, yəni deyirəm, prezidentin də qeyd etdiyi kimi subyektiv faktorlardır. Və bu subyektiv faktorlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır.
Çox,
necə?
Necə?
Əvvəla, bilirsiniz, ölkə başçısı ötən il iyulunda da qeyd etmişdir ki, insarlar var. Və bu il də oktyabrında qeyd etdi ki, insarlar var və ona qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Əslində, yəni ölkə başçısı iyuldan bəri insarlara qarşı hansı mübarizənin aparılması istiqamətində çıxış etməli idi ki, aparılıb, aparılmayıb. Aparılıb, hansı istiqamətlər, hansı addımlar atılıb, atılmayıbsa, niyə atılmayıb? Yəni, biz bəyanat, yəni problemi göstərmək və ona bağlı bəyanat verilmək təbii ki, yaxşıdır və alışlanmalıdır. Amma əgər bəyanatdan sonra hökumət insarçıların aradan qaldırılması ilə bağlı mübarizə aparmırsa, hər hansı real addımlar atmırsa, hökumət onun səbəbləri araşdırmalıdır. Onun səbəbləri öyrənməlidir ki, nə üçün addımlar atılmayıb. Və buna görə də mən düşünürəm ki, bütün hallarda insarçılığa qarşı mübarizə aparmaq aparılması kompleks bir tədbir olmalı. Yəni kompleks şəkildə tədbir həyata keçirilməlidir və bu inzibati faktorlarla möhkəmlənməlidir.
Hədin Növi Qarabayramovdur, studiyamız qonağı xatırladım. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri, inflyasiyanı necə cilalamaq, prezidentin sədri ilə keçirilən iclasda dedikləri sözlər və s. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatladım və birazdan efirdəyik.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@isharasi.azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mən Ötü Ziyələ Vüqar Bayramov studiyamızın qonağıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri, inflyasiya necə cilovlamaq və iqtisadi yekunlara aid olan iclasda prezidentin çıxışları. İqtisadiyyat olan isə indiki dəqiqələrdə müzakirə olunur. Bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu.az saytında prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcək mi sualı qoyulub. Vətəndaşlar da bu suallara cavab verirlər. Zərdabdan Nicad İsmayılov Yazır ki, Prezident İlham Əliyev istəsə, məsələyə ciddi yanaşsa, həqiqətən bunun qarşısını ala bilər. Nicat, mənə belə gəlir ki, o yazı Nicat bəy yazır, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün Prezidentin ciddi göstərişi lazımdır. Çünki o da çox gözəl bilir ki, inflyasiyanı yaradanlar elə onun komandasının üzvləridir. Komandanın üzvləri isə ondan sözün həqiqi mənasında qorxurlar. Belə Nicat İsmailov belə fikirləri söyləyir Zərdabdan. Vüqar bəy, sizin münasibətiniz, yəni burada əsas məqam var. Qısa bir zamanda almalıdır və bunun xüsusi göstəriş verməlidir. Mümkündür belə subyektiv faktorlardan istifadə etmək.
Ya çox maraqlı münasibətdir. Yəni söhbətən əslində mən orada o münasibətinə razılaşıram, amma qısa müddətdə insarsının qarşısını alınması və ya dövlətə sıradan çıxması təbii ki, bu praktikada mümkün deyil. O müəyyən vaxt tələb edir. Yəni, ona görə ki, insarsılıq artıq insarı Azərbaycanın bir struktura çevirir. Yəni, çox ciddi bir quruma çevirir və həmin qurumu dağıtmaq və yeni rəqabətli sistemi qurmaq müəyyən vaxt alır. Amma bütün hallarda yəni vaxtın çox və az olmasına asılı olmayaraq, bu işi görmək üçün prezidentin qəti addımlar atmasına ehtiyac var. Və əgər prezident real olaraq qəti addımlar atacaqsa, o zaman insarsılığa qarşı mübarizə aparmaq mümkün olacaq və insarsı qurumları sıradan çıxarmaq mümkün olacaq. Amma söhbət, əgər bu bəyanatdan sonra prezident yenidən insarsılıq məsələsinə qayıtmayacaqsa və yenidən bir də müşavir olanda həmin məsələni qaldıracaqsa, təbii ki, o zaman insarsı qurumlar öz fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Söhbət ona gedir ki, insarsı qurumlar biz hökumətdən kənarda deyil. Həmin insarsı qurumları, yəni formalaşdıran insarsılar, əslində hökumətin özün daxilində olan adamlardır. Bəyan adamlardır ki, onların onlar insarsıl mövqeyə malikdir və onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı məhsullar idxal olunsun və ya hansı məhsullar istehsal olunsun və həmin və insarsılığı aradan qaldırmaq üçün əsas addımlardan biri onun əvvəlidir ki, ölkə prezident hökumətli islahatlar aparmalıdır. Və əgər hökumətli islahatlar aparılmırsa və hökumətin tərkib olduğu kimi qalırsa, təbii ki, insarsılıq da qalacaq. Çünki hamıya bəllidir ki, yəni bu reallıqdır ki, insarçı qurumlara rəhbərlik eləyən və insarçı qiyməti formalaşdıran hökumətin üzvləridir. Və əgər hökumətin üzvləri olduğu kimi qalırsa və hökumətdə islahatlar aparılmırsa, o zaman təbii ki, insarçılığa qarşı hansı bir ciddi mübarizə də aparılmayacaq. Bu təbii ki, onu gözləmək də real olmayacaq. Yəni birinci addım ondan ibarət olmalıdır ki, hökumətli islahatlar olmalıdır.
Hökumətdə ən çətin addım.
Ən çətin addım təbii ki, amma birinci addım. Bu addım atılmasa, praktik olaraq insarçılığı aradan qaldırmaq mümkün deyil. Yəni bilirsiniz, insarçı mövqeyə malik olmaq böyük miqdarda izafi gəlirin əldə edilməsi deməkdir. Yəni təsəvvür edin ki, bu qiymət artımından baxmayaraq ki, əhali uduzur, əhalinin qazancının 70% gedir ərzağın alınmasına, yəni yumşaq desək çörəyin alınmasına. Amma bu insarçı qiymətin qalmasından hökumətdə olan, yəni insarçı mövqeydə malik olan insanlar böyük miqdarda gəlir əldə edirlər, çox böyük miqdarda. Və həmin adamlara hökumətdə qalırsa və həmin adamlar ya da hökumətdə qalaraq mövqələri əvvəl kimi qalırsa, o zaman təbii ki, həmin şəxslər o insarçı gəlirdən imtina etməyəcəklər. Ona görə hökumət inzibati metodlardan istifadə olunmalıdır və hökumətli islahatlar aparılmalıdır. Söhbət ona getmir ki, hökumət birən hamısı dəyişməlidir və ya da ki, və ya ciddi şəkildə hökumətin tərkibi dəyişməlidir. Ən azı məyin insarçı adamlar var ki, onların adları cəmiyyətə bəllidir və sistemə bəllidir ki, kimlər insarçı mövqədədirlər. Həmin ən azı onlarla bağlı islahat aparılmalıdır ki, hökumət yəni sağlam bir hökumət qurulsun. Həmin hökumət o zaman təbii ki, rəqabətli sistemin formalaşmasına imkan verəcək.
Üzürsən, Vüqar bəy, amma bu nəticədə hətta hər şey öz sözü ilə deyə də siz qeyd edirsiniz ki, bəzi hökumət üzvləri, yəni nazirləri istefaya göndərmək lazımdır. Prinsipçə sözün mahiyyəti budur da. Bu bir insançını nəticədə bir insarçının əvəzinə, digər insarçının gəlməsindən nəticələnməyəcək bu?
Əslində, digər insarçının gəlməsinə imkan verməmək lazım. Söhbət ondan getmir ki, yəni söhbət ondan getmir ki, yalnız kimsəni hökumətdən çıxartmaq, onu yenə başqa birini gətirmək. Əvvəli yəni hökumətdən kimlərinsə uzaqlaşdırılması, yəni hökumətli islahatların aparılması bütövlükdə anti-insar tədbirlərinin bir elementi olmalıdır. Yəni o ayrıca bir tədbir kimi olmalıdır. Və əgər o ayrıca bir tədbir kimi həyata keçiriləcəksə, təbii ki, siz deyən ki, bunun effekti olmayacaqsa. Çünki əgər anti-insarsılığa qarşı mübarizə aparılmırsa, təbii ki, korrusiya qalırsa, insarsılıq qalırsa, əgər X gedirsə, yerini Y gəlirsə, bu heç nə dəyişməyəcək. Y-də gələn Y-də X kimi, yəni əvvəlki nazir kimi, yəni əvvəlki komitə sədri kimi, yenə insarsı mövqedə olacaq, yenə öz insarsı maraqlarını qoruyacaq. Amma yəni əgər bu tədbir olacaqsa, sadəcə onu bir element kimi aparmaq lazımdır. Yəni bütövlükdə kompleks olaraq anti-insar tədbirlər həyata keçirilməlidir və hökumətdəki islahatlar həmin tədbirlərin bir elementi olmalıdır. Yəni antiinsar tədbirlər həyata keçirilməlidir. İstər inzibat, istər psixoloji metodlardan istifadə olunmalıdır. Çox müxtəlif metodlardan istifadə olunmalıdır ki, əvvəla məmurlar insarsı mövqedə olmasın. İkincisi, bütövlükdə şəffaflıq artmalıdır. Hökumətin hesabatlılığı artmalıdır ki, hökumət nümayəndələri insarsı mövqe tutmağa meyil etməsin, eyni zamanda korrupsiyayla məşğul olmasınlar. Və belə olan halda bütövlükdə kompleks tədbirlər aparılırsa, o tədbirlərin bir elementi kimi müəyyən məmurların dəyişdirilməsi, yəni islahatçı hökumət nümayəndələrinin hökumətə gətirilməsi təbii ki, o tədbirlərin bir elementi kimi həyata keçirilməlidir. Yəni əgər hər hansı bir məmur çıxarılırsa və onun yerinə digər məmur qoyulursa və anti-insar və ya anti-korrupsiya ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirilmişsə, o zaman heç nə dəyişməyəcək. Yəni o tədbirin heç bir effekti olmayacaq.
Sizə belə gəlmirmi ki, bu insançı strukturlar Azərbaycanda ən böyük və real gücə malikdirlər və onunla mübarizə aparmaq gücündə olan təkcə prezidentdir və prezident həmin bu mübarizə meydanında tək deyilmi?
Əslində, yəni tamamilə doğrudur. Yəni onlar mübarizə aparmaq gücünə malik olan yalnız prezident. Yalnız prezident həmin qurumlarla mübarizə apara bilər. Yəni prezidentdən kənar təbii ki, heç kim mübarizə apara bilməz. Ən az ona görə ki, həmin qurumların mövqeləri çox güclüdür. Yəni adi tutaq ki, psixoloji metodlarla və müəyyən tutaq ki, siz deyən metodlarla həmin qurumlara qarşı tutaq ki, Makron almaq və s. həmin metoddan istifadə edərək həmin qurumlara qarşı mübarizə aparmaq bu yəni səmərəsiz bir metoddur. Bu metodlarla effekt verməsini gözləmək absurddur. Yəni yalnız prezident həmin qurumlara qarşı mübarizə apara bilər. Və mən yəni məsələ o baxımdan yanaşmıram ki, bu məsələdə prezident təkdir. Əslində prezident həmin məsələdə, yəni o mənə tək olmalıdır, prezident dövlətin başçısıdır və prezident təbii ki, hökumətin tərkibini müəyyənləşdirir və hökumətdə əgər hər hansı bir tutaq ki, anti-insar varsa, meyllər varsa, anti-korrupsiya varsa, meyllər varsa, o zaman təbii ki, prezident qəti addımları prezident artmalıdır. Yəni bu başqa kimsə həmin istiqamətdə qəti addımları atmamalıdır. Söhbət kimsənin çıxarılması və kimsənin təyin olmasını getmir. Yəni, söhbət ona gedir ki, kompleks şəkildə tədbirlərin həyata keçirilməsinin. Amma prezident bu adımları ata bilər. Ən azı son təcrübə göstərir ki, prezident istənilən vaxt hər hansı bir məmuru, hətta baxmayaraq, həmin məmuru mövqeyə güclüdür, həm maliyyə imkanları güclüdür, həm təsir imkanı güclüdür, həmin məmuru dəyişə bilir. Yəni prezident bu addımları ata bilər. Yəni söhbət onun ki, prezident bu addımları atmaq üçün gücə malikdir. Və sadəcə bu addımları atmaq lazımdır. Əgər bu addımlar, yəni əgər prezidentin bəyanatı, prezidentin adətən yəni bu bəyanatı təbii ki, müsbət qiymətləndirmir. Amma söhbət onun ki, bu bəyanat heç də insarsı qurumların sıradan çıxması demək olmayacaq. Yəni bu bəyanatdan sonra oturub gözləmək ki, hökumət insarsı qurumların sıradan çıxması ilə bağlı iş aparacaq, o istiqamətdə müəyyən fəaliyyət həyata keçirəcək. Bunu gözləməyə ehtiyac yoxdur, bu absurddur. Yalnız və yeganə addım ona ibarətdir ki, prezident verdiyi bəyanatın və ya verdiyi açıqlamanın, yəni qaldığı problemin aradan qalxmasına nəzarət etməlidir. Yəni problem aradan qalxır və ya qalxmır, qalxmırsa ya qalxmır. Yəni hökumət prezident birbaşa anti-insar tədbirlərini və eyni zamanda anti-korrupsiya tədbirlərini birbaşa öz nəzarətinə götürülməlidir. Başqa cür təbii ki, mümkün deyil.
Belə bir deyim var bu ki, iqtisadiyyata birbaşa mütənasirlik məsələsində. Müdaxil məhsul nə qədər artırsa, bir o qədər də inflyasiya artır. Yəni, bunu bir-birinə sıx bağlayırlar. Nə gözləyirdik siz, belə Azərbaycan üçün xarici iqtisadçılar deyirlər ki, 35-36% müdaxil məhsul olan halda siz nə gözləyirdiniz ki, tək rəqəmli inflyasiya olacaq, o böyük olacaq. İndi də 27%-dir. Bu da kifayət qədər yüksək artım deməkdir müdaxilə məhsulun. Və bu halda, istənilən halda inflyasiya yüksək olacaq. Sizcə, bu artımın tempi faiz dərəcəsi göstərir. Nə qədər aşağı olsa, bir o qədər də inflyasiya aşağı enməyəcəkmi? Avtomatik olaraq.
Ümumdaxilə məhsulun artımı ilə inflyasiya dərəcəsinin artımı arasında müəyyən əlaqə var, amma bütövlükdə ÜDM azaltmaqla inflyasiya dərəcəsinin azaldılmasına nail olmaq, bu yəni bu yanaşma doğru deyil. Əgər biz ümumdaxili məhsulun həcmi azalsa, söhbət artımdan gedir. Hələ. Bu son nəticədə inflyasiyanın azalmasına gətirib çıxarmayacaq. Çünki biz inflyasiya yaradıcı faktorlar var. Əgər ümumdaxili məhsulun artımı inflyasiya yaradıcı faktorlarda əsas faktorlar kimi deyilsə, yəni əgər inflyasiya yaradıcı faktorları biz qruplaşdırsaq, ÜDM-in artımı, yəni ÜDM artımı həm də dövlət xərclərinin artımıdır. Yəni ümumdaxili məhsul artımı deməli dövlət xərcləri. Dövlət xərclərinin artımı təxminən 3-cü, 4-cü faktordur. Hesabla ki, ümumdaxili məhsuldakı artımın azalması 3-cü, 4-cü faktorun sıradan çıxmasına gətirib çıxaracaq. Amma 1-2, yəni 1-ci və 2-ci faktorlar qalır. Və nə qədərsə 1-ci, 2-ci faktorlar qalır, o zaman ÜDM-in, yəni ümumdaxili məhsulun artımının qarşısını alınması və ya azalması baxmayaraq ki, buna ehtiyac yoxdur, azalması o qiymət artımının qarşısını almayacaq. Çünki söhbətdən öncə ki, birinci və ikinci faktorlar, yəni inflyasiya yaradıcı faktorlarını sıradan çıxarmaq lazımdır. Əgər həmin faktorlar sıradan çıxırsa, o zaman ümumi daxili məhsulun artmağı tendensiyası müşahidə olunduğu halda da qiymət artımı bizdə olan kimi 16% və daha artıq olmayacaq. Ən az Rusiyanın təcrübəsi göstərir ki, ümumi daxili məhsul artır və bunu amma inflyasiya, yəni qiymət artımını tənzimləmək mümkündür. Yəni buna görə mən düşünmürəm ki, ümumi daxili məhsulun artımının azalması sonra isə qiymətin azalmasına gətirib çıxaracaq. Qiymət artımının azalmasına gətirib çıxaracaq. Deməli bir məqam sonunda demək istəyirəm ki, gələn il növbəti illərdə ümumi daxili məhsulun artımının artım tempinin azalması gözlənir. Amma növbəti illər üçün verilən inflyasiya proqnozu bilik artır, yəni bu ilkindən çox aşağı deyil.
Məyətən Vüqar bəy, fikirlərinizə görə çox sağ olun. İqtisadiyyat Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramov idi. İndi gözləmək qalır qışa hazırlığa aid olan növbəti müşavirənin orada nəticələr ortaya çıxacaq. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində dalğanı dəyişməyin.